ัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนี่คือรายการของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดิฉันรองศาสตราจารย์รัชนีกรโชติชัยสถิตจะได้มาพูดคุยกับผู้ฟังทุกท่านในวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็อยากจะคุยกันในเรื่องที่หลายท่านอาจจะคุ้นเคยหรือได้ยินอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่องของอาสาสมัครในประเทศไทยนะคะคำว่าอาสาสมัครหลายท่านอาจจะเป็นอยู่แล้วหลายท่านอาจจะไม่ได้ใช้คำนี้โดยตรงนะคะอย่างเช่นในช่วงปีปลายปี2554ซึ่งเป็นช่วงน้ำท่วมในช่วงนั้นเราจะได้ยินคำว่าจิตอาสากันเยอะมากนะคะซึ่งจิตอาสาที่เราใช้เรียกบุคคลที่ไปทำงานให้สาธารณะตรงนั้นก็หมายถึงอาสาสมัครที่จะพูดกันในวันนี้นะคะคำว่าอาสาสมัครนะคะจริงๆแล้วก็เป็นคำที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า volunteer นะคะอันนี้ก็เป็นคำหรือเป็นคำเรียกบุคคลนะคะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่ศตวรรษที่17แล้วนะคะในยุคนั้นก็จะหมายถึงผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นทหารโดยไม่ได้ถูกบังคับให้เป็นในตามปกติหรือในภาวะปกตินะคะแต่สมัครใจที่จะมาเป็นทหารเองในยุคศตวรรษที่17นะคะซึ่งในความหมายนี้ก็ยังรวมไปถึงการสมัครใจที่จะไปทำงานใดๆโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนด้วยนะคะในคำภาษาอังกฤษนะคะคำว่าอาสาสมัครเนี่ยก็จะมีการใช้อยู่2คำด้วยกันนะคะคำแรกก็คือคำว่า voluntarism นะคะกับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า volunteerism นะคะสองคำนี้ก็จะมีความหมายต่างกันเล็กน้อยนะคะคำแรกคือ voluntarism นะคะก็จะมีความหมายที่ใช้กับกิจกรรมที่ทำบนความสมัครใจนะคะใช้กันในองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ถูกระบุให้ทำหน้าที่นั้นๆตามกฎหมายนะคะส่วนคำที่สองคือคำว่า volunteerism นะคะก็เป็นคำที่ใช้กันมาแล้วก็มีความหมายกว้างกว่าคำแรกหน่อยหนึ่งนะคะคือจะหมายถึงเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอาสาสมัครนะคะหรือการอาสาเข้าไปทำเรื่องใดๆโดยไม่จำกัดประเภทของกลุ่มองค์กรนะคะนี่ก็เป็นความต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจุดต่างที่ชัดเจนของสองคำนะคะก็จะอยู่ตรงที่คำว่า voluntarism นี่ก็จะเน้นที่องค์กรเอกชนนะคะเป็นคนที่ทำงานในองค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรนะคะในขณะที่ volunteerism ก็จะมีความหมายถึงกิจกรรมอาสาสมัครที่ครอบคลุมหน่วยงานในทุกประเภทนะคะรวมทั้งภาครัฐด้วยนะคะทีนี้ลองมาดูคำว่าอาสาสมัครในประเทศไทยนะคะสำหรับในประเทศไทยมีการใช้คำว่าอาสาสมัครนะคะหมายถึงเป็นการกระทำสิ่งใดๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะอันนี้เป็นคำที่เป็นคำจำกัดความสั้นๆนะคะเข้าใจได้ทั่วไปนะคะปกติก็จะใช้กับกิจกรรมที่มีคนอาสามาทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังค่าตอบแทนใดๆนะคะซึ่งงานที่จะเป็นงานอาสาสมัครนะคะก็จะมีองค์ประกอบนะคะอยู่4ประการด้วยกันนะคะอะไรที่จะเรียกว่าเป็นอาสาสมัครนะคะอย่างน้อยๆจะต้องประกอบด้วย1จะต้องมีการเลือกนะคะอันนี้ก็หมายถึงการเลือกกระทำหรือไม่กระทำในสิ่งใดๆภายใต้เจตจำนงที่อิสระของบุคคลนั้นๆนะคะองค์ประกอบประการที่2ของการเป็นอาสาสมัครก็คือจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะหรือ social responsibility นะคะซึ่งก็หมายถึงการกระทำที่บุคคลนั้นมุ่งมั่นที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือสังคมโดยรวมก็ได้นะคะองค์ประกอบประการที่3นะคะก็คืออาสาสมัครเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองนะคะการไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทองนี่ก็หมายถึงว่าไม่ได้รับผลรายได้ในทางเศรษฐกิจนะคะแต่อาจจะได้รับรางวัลหรือค่าใช้จ่ายทดแทนที่ผู้ที่เป็นอาสาสมัครได้จ่ายไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็ไม่อาจจะเทียบได้กับค่าสิ่งของที่ได้กระทำลงไปนะคะองค์ประกอบประการที่4ของอาสาสมัครก็คือจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระงานที่ต้องที่บุคคลนั้นต้องทำตามหน้าที่นะคะซึ่งก็หมายถึงสิ่งที่ทำนั้นๆน่ะจะอยู่นอกเหนือจากความจำเป็นนะคะหรือความคาดหวังที่จะต้องทำตามภาระหน้าที่ นะคะหรืองานประจำของบุคคลนั้นๆที่จะได้รับค่าตอบแทนนะคะหรือการดูแลครอบครัวตนเองหรือความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองนะคะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นนะคะนี่คือองค์ประกอบที่จะทำให้เห็นว่างานไหนหรือคนไหนที่จะมีความเป็นอาสาสมัครนะคะทีนี้ลองมาดูว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยเขามีแรงจูงใจอะไรยังไงนะคะทำไมเขาถึงมาเป็นอาสาสมัครนะคะตรงนี้ในเชิงวิชาการก็มีทฤษฎีที่เรานำมาอธิบายนะคะถึงแรงจูงใจของคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่เห็นชัดๆนะคะอาจจะเป็นทฤษฎีในเรื่องของความคาดหวังนะคะของมนุษย์นะคะซึ่งทฤษฎีความคาดหวังนี้ก็จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้นะคะคือทฤษฎีนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือในเรื่องของแรงขับดันทางจิตใจนะคะหมายความว่าคนที่จะมาเป็นอาสาสมัครก็จะต้องมีแรงขับนะคะภายในจิตใจของคนคนนั้นนะคะองค์ประกอบประการที่2ของทฤษฎีความคาดหวังก็คือความพึงพอใจในผลลัพธ์นะคะหมายความว่าการที่คนนั้นมาทำหน้าที่ตรงนี้หรือทำงานตรงนี้ก็จะต้องได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองทำขึ้นนะคะองค์ประกอบประการที่3ก็คือความสัมพันธ์ของผลการกระทำนะคะองค์ประกอบประการที่4ก็คือในเรื่องของการคาดหวังนะคะคือคนที่มาเป็นอาสาสมัครก็อาจจะมีความคาดหวังอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นทฤษฎีที่สามารถนำมาอธิบายแรงขับดันนะคะของบุคคลหรือของมนุษย์นะคะที่ตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจมาเป็นอาสาสมัครนะคะซึ่งแรงขับตรงนี้นะคะแรงขับในการตัดสินใจที่จะเป็นหรือไม่เป็นอาสาสมัครนี่ก็อาจจะมีได้ทั้งจากภายในตนเองหรือจากภายนอกนะคะที่มาจากหลายทางได้นะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นแรงขับจากการชักชวนของบุคคลหรือหน่วยงานที่เขารู้จักนะคะนะคะซึ่งจากผลสำรวจในอเมริกานะคะเป็นการสำรวจอาสาสมัครเยาวชนนะคะก็มีการพบว่าเยาวชนที่นั่นนะมีแนวโน้มที่จะมาเป็นอาสาสมัครหากเขาได้รับการชักชวนนะคะชักชวนมากกว่าเยาวชนที่ไม่ได้รับการชักชวนถึง4เท่าหมายความว่าคนที่ได้รับการชักชวนมีโอกาสที่จะมาเป็นอาสาสมัครได้มากกว่าคนที่ไม่ถูกชักชวนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะการมาเป็นอาสาสมัครก็ยังจะช่วยสร้างความพึงพอใจในอันที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เขาคาดหวังไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามทฤษฎีความคาดหวังอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นในเชิงวิชาการนะคะทฤษฎีที่มีการนำมาอธิบายทีนี้ลองมาดูข้อที่สนับสนุนนะคะมีอะไรที่สนับสนุนให้เขามาเป็นอาสาสมัครบ้างนอกเหนือจากทฤษฎีที่กล่าวไปนะคะปัจจัยที่สนับสนุนนะคะอาจจะมาได้จากทั้งเป็นปัจจัยในส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมนะคะทีนี้ลองมาดูปัจจัยในส่วนบุคคลก็อย่างเช่นอะไรนะคะเช่นปัจจัยส่วนบุคคลนะคะเราถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นทุนเดิมของตัวเขาเองนะคะทุนเดิมในเรื่องของการศึกษาของบุคคลนั้นๆ นะคะหรือทุนเดิมในเรื่องของการมีทักษะฝีมือต่างๆของคนนั้นๆ นะคะซึ่งจากการศึกษาเราก็พบว่าผู้ที่มีการศึกษาแล้วก็มีอาชีพเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมาร่วมเป็นอาสาสมัครนะคะมากแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยในทางส่วนบุคคลนะคะส่วนปัจจัยในทางสังคมนะคะที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้คนมาเป็นอาสาสมัครก็ได้แก่การมีระบบเครือข่ายในทางสังคมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะกลุ่มเพื่อนที่สนใจงานอาสาสมัครด้วยกันนะคะหรือครอบครัวที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นแรงขับหรือตัวปัจจัยที่ผลักดันให้คนมาเป็นอาสาสมัครได้มากนะคะรวมถึงในเรื่องของศาสนาหรือการไปร่วมทำพิธีในวัดในโบสถ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวสนับสนุนให้คนมาทำงานอาสาสมัครนะคะเราจะสังเกตได้จากในช่วงที่น้ำท่วมในปลายปี2554นะคะระบบจิตอาสาในประเทศไทย ถือว่าเฟื่องฟูแล้วได้รับความนิยมเป็นพิเศษอันนี้ก็มาจากแรงขับจากหลายทางนะคะระบบเครือข่ายทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะทางอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ช่วยผลักดันหรือเป็นดึงดูดคนให้มาร่วมทำงานจิตอาสาหรืองานอาสาสมัครในช่วงนั้นแม้ว่าจะเป็นช่วงงานอาสาสมัครเฉพาะกิจก็ตามนะคะนั่นก็เป็นปัจจัยนะคะที่ทำไมคนถึงที่มีส่วนผลักดันให้คนมาเป็นอาสาสมัครนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าการมาเป็นอาสาสมัครเนี่ยมันทำให้คนได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะคะมีมากมายหลายประการด้วยกันนะคะถ้าไม่ได้รับประโยชน์คนก็คงไม่มากันนะคะประโยชน์นี่อาจจะเป็นประโยชน์ที่เกิดได้ทั้งกับตัวอาสาสมัครเองนะคะกับประโยชน์ที่เกิดจากกับประเทศชาตินะคะในส่วนของประโยชน์ที่เกิดกับตัวคนที่มาเป็นอาสาสมัครนะคะก็มีหลายประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะประโยชน์ก็คือสิ่งที่ก่อให้เกิดการพัฒนาสภาวะจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะของตัวอาสาสมัครนะคะการที่มาเป็นอาสาสมัครก็บุคคลนั้นก็จะได้รับการฝึกนะคะให้มีจิตใจมีอารมณ์ที่มั่นคงสูงขึ้นนะคะซึ่งในเรื่องนี้นักจิตวิทยาคลินิกเขาก็ได้ทำการศึกษานะคะกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งก็พบว่าการที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานอาสาสมัครก็มีส่วนทำให้บุคคลนั้นช่วยลดสภาวะความหมกมุ่นต่อตนเองได้นะคะรวมทั้งช่วยลดการพูดจาถากถางผู้อื่นได้นะคะสามารถแก้ไขอาการซึมเศร้าของคนนั้นได้นะคะแล้วก็ยังอาการหลงตนเองก็ยังลดลงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาคลินิกได้ทำการศึกษาประโยชน์ที่ค่อนข้างเห็นเป็นชัดนะคะในเรื่องของสภาวะจิตใจของคนที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครนะคะประโยชน์ประการที่สองที่เกิดขึ้นกับตัวอาสาสมัครก็คือทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตของเขามีคุณค่ามากขึ้นนะคะมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความรู้สึกในเชิงบวกต่อตนเองนะคะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มคนทุกวัยนะคะที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นการช่วยสร้างนิสัยที่อ่อนโยนนุ่มนวลจิตใจดีงามแล้วก็นิสัยที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยนะคะประโยชน์ประการที่3ของการมาเป็นอาสาสมัครก็คือการได้เรียนรู้ความรู้ต่างๆรวมถึงทักษะในการทำงานใหม่ๆที่บุคคลนั้นอาจจะไม่เคยสัมผัสมาเลยนะคะซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพนะคะกับอาชีพการงานในอนาคตของคนที่มาเป็นอาสาสมัครนั้นๆได้นะคะหรือกรณีที่เป็นวัยรุ่นนะคะประสบการณ์ตรงนี้นะคะความรู้หรือทักษะใหม่ๆประสบการณ์ตรงนี้ก็อาจจะช่วยส่งผลต่อการได้รับการพิจารณาในการสมัครเข้าทำงานในอนาคตด้วยนะคะรวมไปถึงการมีทางเลือกในอาชีพมากขึ้นของวัยรุ่นได้ด้วยนะคะถือว่าการไปทำงานอาสาสมัครก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะประโยชน์ประการที่4นะคะของการไปเป็นอาสาสมัครนะคะผู้ที่เป็นอาสาสมัครก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความจำเจซ้ำซากในชีวิตได้นะคะเนื่องจากว่าโดยการทำกิจกรรมอาสาสมัครเนี่ยก็จะได้พบกับความสนุกสนานความท้าทายนะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ๆมากมายนะคะประโยชน์ประการที่5ก็คือบุคคลนั้นหรืออาสาสมัครคนนั้นก็จะสามารถได้มีโอกาสพัฒนาผลการเรียนได้ดีขึ้นนะคะอันนี้เป็นผลที่ปรากฏชัดจากการสำรวจในกลุ่มเยาวชนเลยนะคะที่เคยเข้ามาทำงานอาสาสมัครในอเมริกานะคะซึ่งเขาก็พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่มีผลการเรียนดีขึ้นหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าการเข้ามาเป็นอาสาสมัครนั้นทำให้เยาวชนเหล่านี้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นนะคะทำให้เขามีการจัดเวลาให้กับตนเองทั้งด้านการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลดีต่อเด็กๆนะคะในแง่การเรียนนะคะประโยชน์ประการที่6ของการเป็นอาสาสมัครก็คือการได้เพื่อนใหม่ๆนะคะเนื่องจากว่าการเข้ามาทำงานอาสาสมัครส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการทำกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นทีม นะคะอาสาสมัครก็จะได้รู้จักนะคะมีโอกาสได้รู้จักกับเพื่อนใหม่มากขึ้นนะคะหลากหลายอาชีพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสนใจและก็ใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาสังคมด้วยกันนะคะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการขยายโลกทัศน์ส่วนตัวให้กว้างขึ้นด้วยนะคะประโยชน์ประการที่7ก็คือการที่อาสาสมัครคนนั้นก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้การให้ความเคารพต่อคนอื่นนะคะอันนี้นอกจากที่จะได้เพื่อนใหม่แล้วนะคะการที่อาสาสมัครได้ทำงานให้บริการผู้ด้อยโอกาสหรือกับชุมชนต่างๆที่ประสบปัญหานะคะก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่แต่ละคนหรือแต่ละชุมชนประสบซึ่งแต่ละคนแต่ละชุมชนอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะรวมถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดเห็นทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมต่างๆด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมก่อให้เกิดความเข้าใจนะคะในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์เข้าใจในความแตกต่างของชุมชนสังคมนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะซึ่งอาจจะมีแตกต่างกันในแต่ละภาคนะคะทำให้คนที่ไปเป็นอาสาสมัครเนี่ยรู้จักการเคารพคนอื่นนะคะประโยชน์ประการถัดไปก็คือการที่อาสาสมัครคนนั้นมีโอกาสจะได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับตนเองด้วยนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าอาสาสมัครจะต้องตัดสินใจในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นะคะความมีโอกาสตรงนี้นะคะการที่ต้องทำงานร่วมกับเพื่อนอาสาสมัครด้วยกันหรือผู้รับบริการนะคะซึ่งจะมีทั้งผู้ที่เป็นผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ประสบภัยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็จะนำไปสู่การที่ทำให้อาสาสมัครคนนั้นๆได้เรียนรู้นะคะได้พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนะคะในภายภาคหน้าได้นะคะประโยชน์อีกประการหนึ่งนะคะการสุดท้ายที่เห็นชัดๆนะคะที่อาสาสมัครจะได้รับก็คือการได้พัฒนาการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศนะคะการเป็นอาสาสมัครเนี่ยก็เนื่องจากว่าทำให้เกิดการเรียนรู้นะคะถึงทั้งเรื่องสิทธิหน้าที่ของความเป็นพลเมืองด้วยที่แต่ละคนนะคะในทุกประเทศพึงจะมีนะคะได้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้หากมีโอกาสที่จะเป็นตัวแทนหรือไปเป็นผู้นำประเทศในอนาคตนะคะประสบการณ์ตรงนี้ก็ย่อมจะทำให้เขาเป็นผู้รู้เข้าใจปัญหาสังคมของประเทศได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนนะคะที่จะทำหน้าที่ในบทบาทต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในทางการเมืองหรือทางอื่นก็ตามนะคะอันนั้นก็เป็นภาพรวมของประโยชน์ที่ผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครในด้านต่างๆจะได้รับนะคะซึ่งจริงๆแล้วในทางปฏิบัติในแต่ละอาสาสมัครแต่ละคนอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าที่กล่าวไปด้วยก็ได้นะคะแต่ละคนอาจจะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือความรู้หรือทักษะมากกว่าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็ได้นะคะในส่วนของประเทศนะคะประเทศชาติได้รับอะไรจากอาสาสมัครบ้างนะคะก็แน่นอนนะคะการที่ประเทศมีจำนวนประชากรอาสาสมัครมากก็หมายความว่าประเทศชาติมีประชากรที่มีคุณภาพที่เข้าใจถึงปัญหาที่ประเทศเผชิญอยู่ได้นะคะพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐนะคะมีจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานมีจำกัดนะคะการที่จะส่งบุคลากรลงไปดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ก็อาจจะมีข้อจำกัดไม่สามารถทำได้นะคะการที่มีอาสาสมัครขึ้นมาช่วยงานในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศชาติได้ประโยชน์โดยรวมนะคะอย่างชัดเจนนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะที่อาสาสมัครได้รับนะคะจากการไปทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศได้ชาติได้รับจากการที่มีอาสาสมัครนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะมาพูดคุยกันถึงว่าอาสาสมัครในประเทศไทยมีกี่ประเภทนะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
บังเอิญว่าภายในใจมีแต่เธอคนเดียวข้างในความรักที่มีมากมายจึงเทให้เพียงเธอยังอยากเติมอะไรลงไปในทุกครั้งที่เราได้เจอให้รักของเรามันดีอยู่เสมอเธอว่าไง ยังเดิมมันก็ดีดีดีดีแต่อยากดีมากกว่าเดิมเดิมเดิมจะได้ไหมยิ่งเพิ่มเติมรักให้ซ้อมเราเท่าไรก็ยิ่งทำให้รักมากมายขึ้นเท่านั้นอยากทำให้รักในทุกทุกวันของเรามีความหมายขอเพิ่มเติมรักได้ไหมอยู่อย่างนี้ให้แต่ละนาทีมีแต่ความใส่ใจหยุดที่เธอแล้วแต่นี่หยุดเพิ่มเติมความรักที่ให้ไปต่างคนรู้ว่าเรามีกันแต่บางครั้งเพื่อความมั่นใจฉันควรทำอะไรที่เป็นเหมือนเครื่องย้ำเตือนอยากให้เราเติมเต็มให้กันให้ความรักไม่ถูกลบเลือนไม่มีคำว่าเหงามีแต่ฉันในหัวใจยังเดิมมันก็ดีดีดีดีแต่อยากดีมากกว่าเดิมเดิมเดิมจะได้ไหมยิ่งเพิ่มเติมรักให้สองเราเท่าไรแค่ยิ่งทำให้รักมากมายขึ้นเท่านั้นอยากทำให้รักในทุกทุกวันของเรามีความหมายขอเพิ่มเติมรักได้ไหมอยู่อย่างนี้ให้แต่ละนาทีมีแต่ความใส่ใจหยุดที่เธอแล้วแต่ไม่หยุดเพิ่มเติมความรักที่ให้ไปอย่างเดิมก็ดีอยากดีมากกว่าเดิมจะได้ไหมยิ่งเพิ่มเติมรักให้สองเราเท่าไรแค่ยิ่งทำให้รักมากมายขึ้นเท่านั้นอยากทำให้รักในทุกทุกวันของเรามีความหมายขอเพิ่มเติมรักได้ไหมแต่ละนาทีมีแต่ความใส่ใจหยุดที่เธอแล้วแต่มีหยุดเพิ่มเติมความรักที่ให้ไป
ค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของอาสาสมัครในประเทศไทยเมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปแล้วถึงความหมายของอาสาสมัครนะคะแล้วก็ทฤษฎีหรือปัจจัยที่สนับสนุนให้คนมาเป็นอาสาสมัครกันแล้วก็ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับแล้วก็ประเทศชาติจะได้รับอะไรจากอาสาสมัครนะคะทีนี้ลองมาดูว่าในประเทศไทยเรามีอาสาสมัครกี่ประเภทนะคะในเรื่องของประเภทนี่ต้องเรียกว่าหลากหลายทีเดียวนะคะถ้าลงไปดูในชุมชนต่างๆในอบต.ต่างๆจะมีอาสาสมัครที่หลากหลายนะคะถ้าจะแบ่งกันเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะอาสาสมัครในประเทศไทยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็ได้แก่อาสาสมัครของหน่วยงานราชการนะคะที่ราชการจะเป็นผู้เลือกสรรบุคคลที่เหมาะสมนะคะเพื่อมาเป็นกลไกในการนำนโยบายของหน่วยงานต่างๆไปสู่การปฏิบัตินะคะซึ่งหน่วยงานภาครัฐก็เนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในด้านบุคลากรนั้นที่กล่าวไปแล้วนะคะจึงจำเป็นจะต้องพัฒนาระบบอาสาสมัครขึ้นมาช่วยงานนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาสาสมัครในระดับพื้นที่ก็คือในระดับหมู่บ้านหรือตำบล นะคะอาสาสมัครอีกประเภทหนึ่งนะคะนอกจากอาสาสมัครของหน่วยราชการแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นอาสาสมัครของภาคเอกชนนะคะอาสาสมัครในส่วนนี้ก็มักจะอาจจะมีค่าตอบแทนบ้างนะคะอาจจะมีค่าตอบแทนบ้างนะคะแต่ไม่มากนะคะซึ่งก็จะมีองค์กรรองรับนะคะองค์กรรองรับนี่อาจจะเป็นองค์กรในรูปของมูลนิธินะคะหรือองค์กรภาคเอกชนต่างๆนะคะซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่างนะคะสิ่งที่อาสาสมัครที่เป็นกันเยอะนะคะในประเทศไทยก็คืออาสาสมัครในสังกัดของหน่วยราชการนะคะในหน่วยราชการทุกวันนี้ต้องเรียกว่าแทบทุกกระทรวงนะคะก็จะมีการพัฒนาระบบอาสาสมัครขึ้นมาช่วยงานของกระทรวงตนนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอาสาสมัครบางกระทรวงเท่านั้นนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะคะก็คืออาสาสมัครเกษตรนะคะตัวย่อที่เรียกกันคืออกส สนะคะสในที่นี้ก็คือสบริษีนะคะอกสก็คืออาสาสมัครเกษตรนะคะชื่อก็อาจจะบ่งบอกอยู่บ้างแล้วนะคะความหมายของอาสาสมัครเกษตรคือใครคะก็หมายถึงเกษตรกรนะคะหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกนะคะหรืออาจจะเป็นการที่บุคคลนั้นสมัครใจที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครนะคะภายใต้หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดขึ้นนะคะเพื่อให้เป็นเครือข่ายนะคะในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งงานของชุมชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรหรือสหกรณ์นะคะซึ่งบทบาทนะคะการเมื่อผู้นั้นเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับเกษตรแล้วนะคะก็จะเป็นตัวแทนของเกษตรกรในชุมชนให้ทำหน้าที่นะคะ 2-3-4 ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือให้มีส่วนร่วมในการที่จะคิดในการที่จะตัดสินใจรวมถึงการแก้ไขปัญหาและดำเนินกิจกรรมต่างๆทางด้านเกษตรต่างๆของท้องถิ่นร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้การประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสหกรณ์นะคะบทบาทประการที่สองก็คือเขาก็จะเป็นตัวแทนของเกษตรกรนะคะที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันนะคะหรือสื่อสารระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐนะคะในกรณีที่จำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกันในบางเรื่องหรือกรณีที่จะต้องมีการทำกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกันนะคะบทบาทประการที่3ก็คือตัวอาสาสมัครเกษตรนี่ก็จะเป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนนะคะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งมีจำนวนน้อยคือไม่สมดุลกับจำนวนของเกษตรกรนะคะอันเนื่องมาจากการปรับลดอัตรากำลังของภาครัฐนะคะก็ทำให้จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะในกระทรวงเกษตรลดน้อยลงไปนะคะอันนี้ก็ตัวอาสาสมัครเกษตรก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนตรงนี้ช่วยทดแทนตรงนี้นะคะบทบาทประการที่4ของอาสาสมัครเกษตรก็คือเขาจะทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของเกษตรกรนะคะที่มีบทบาทในการสนับสนุนงานของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นศูนย์รวมนะคะเป็นศูนย์รวมที่จะสนับสนุนงานนะคะของเกษตรกรนะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างแรกนะคะของอาสาสมัครเกษตรนะคะที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนอกจากนั้นมาอีกกระทรวงนึงนะคะกระทรวงมหาดไทยก็มีอาสาสมัครที่รู้จักกันมานานเช่นกันนะคะก็คือก็เรียกว่าอาสาพัฒนานะคะหรืออสพนะคะอังสอเสือพอพานนะคะซึ่งอาสาพัฒนานี้ก็จะเป็นอาสาสมัครที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นเริ่มมานานแล้วนะคะกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี2508นะคะก็มีการคัดเลือกคนหนุ่มสาวเข้ามานะคะคนที่มีความรู้ระดับอนุปริญญาขึ้นไปนะคะเข้ามาอบรมนะคะแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นอาสาพัฒนาไปปฏิบัติงานอาสาสมัครนะคะเพื่อการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านชนบทนะคะทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองหรือบังคับบัญชาของนายอำเภอหรือจังหวัดนะคะเป็นเวลา1ปีนะคะนี่ก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวเป็นระบบนะคะคือรับคนที่จบอนุปริญญาเข้ามาอบรมก่อนแล้วก็ไปทำหน้าที่เป็นอาสาสมัคร1ปีนะคะภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอนะคะวัตถุประสงค์ล่ะคะเข้าทำอะไรนะคะวัตถุประสงค์ที่ทำโครงการนี้ก็คือเพื่อให้ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสไปใช้ความรู้ความสามารถนะคะเข้าร่วมในการพัฒนาชนบทนะคะได้มีโอกาสเรียนรู้สภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาชนบทจากประชาชนนะคะก็สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งตัวเยาวชนเองนะคะที่มีโอกาสไปฝึกทักษะแล้วก็ได้ประสบการณ์ในด้านการเป็นอาสาสมัครรวมถึงหน่วยราชการเองนะคะหรือกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้รับประโยชน์ในแง่ของมีคนมาช่วยงานนะคะทีนี้มาดูภาระความรับผิดชอบนะคะว่าอาสาพัฒนาเขาทำอะไรบ้างนะคะภารกิจของอาสาพัฒนาที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็มีภารกิจที่รับผิดชอบ5ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือเขาก็จะทำการพัฒนาชุมชนบ้านเกิด นะคะโดยศึกษาวิเคราะห์ชุมชนตามหลักการนะคะแล้วก็ดูวิธีการพัฒนาชุมชนว่าจะทำยังไงนะคะการที่สองก็คือการให้การสนับสนุนการจัดทำหรือการปรับแผนชุมชนนะคะตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มีประสิทธิภาพนะคะโดยใช้เวทีประชาคมหรือใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมนะคะมาช่วยนะคะภารกิจประการที่3ของอาสาพัฒนาก็คือการส่งเสริมการเผยแพร่แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดทำกิจกรรมโครงการภายใต้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างน้อยๆ5โครงการด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยนะคะภารกิจประการที่3ของอาสาพัฒนาก็คือการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนองค์กรชุมชนแล้วก็เครือข่ายแล้วก็องค์กรต่างๆให้มีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งยั่งยืนนะคะภารกิจสุดท้ายของอาสาพัฒนาก็คือการส่งเสริมและเผยแพร่วิถีประชาธิปไตยในชุมชนนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของภารกิจของอาสาพัฒนาซึ่งถือว่าเป็นอาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนนะคะขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะคะอาสาสมัครอีกประเภทนึงที่เราแทบทุกคนจะต้องรู้จักนะคะที่เราเรียกว่าอสม.นะคะอสม.ก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านนะคะอสม.นะคะอันนี้ก็มีมาเนิ่นนานแล้วเหมือนกันนะคะที่มาของอสม.มายังไงคะวิวัฒนาการของการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะชื่อก็บอกแล้วนะคะการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังนะคะตั้งแต่ที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำเอาสาธารณสุขมูลฐานนะคะนโยบายสาธารณสุขมูลฐานมาใช้นะคะเป็นแนวทางในการพัฒนาสาธารณสุขของประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4นะคะก็พัฒนากันมาเรื่อยแล้วก็มีเดิมก็มีการกำหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขหลายประเภทด้วยกันนะคะแต่จนท้ายที่สุดณวันนี้ก็มีหลักๆก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศนะคะระบบอสม.นั้นเขามียังไงบ้างนะคะลองมาดูนะคะการเป็นอสม.ก็คือคนที่ได้รับการคัดเลือกนะคะได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านนะคะในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมด้วยนะคะตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะคะให้มีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัยนะคะหรือเรียกว่า change agents นะคะในการทำหน้าที่สื่อข่าวสาธารณสุขในการเผยแพร่แนะนำความรู้การวางแผนประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขนะคะตลอดจนให้บริการด้านสาธารณสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งเสริมสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะคะการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้นนะคะการใช้ยาเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งก็มีการกำหนดจำนวนอาสาสมัครนะคะในแต่ละหมู่บ้านหลักชุมชนไว้เช่นกันนะคะว่าแต่ละหมู่บ้านมีได้เท่าไหร่นะคะในพื้นที่ชนบทนะคะมีการกำหนดว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.เนี่ยจะมีได้1คนต่อ8ถึง15หลังคาเรือนก็หมายความว่าอาสาสมัครอสม.1คนจะมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนะคะครัวเรือนนะคะหลังคาเรือนจำนวนหลังคาเรือนก็คือ8ถึง15หลังคาเรือนนะคะต่อ1คนนะคะส่วนในเขตเมืองนะคะถ้าเป็นชุมชนหนาแน่นหรือชุมชนตลาดก็จะไม่มีอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะและเขตชุมชนแออัดก็จะมีอสม.1คนต่อ20ถึง30หลังคาเรือนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นระบบของอาสาสมัครที่กระทรวงอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะหรืออสม.ที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นแล้วก็มีบทบาทมากนะคะบทบาทหลักก็คือในเรื่องของเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตที่รับผิดชอบนะคะเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขนะคะหรือข่าวสารอื่นๆรับข่าวแล้วก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่นทราบอย่างรีบด่วนนะคะเช่นกรณีที่มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในชุมชนหรือในท้องถิ่นนะคะอสม.ก็จะมีหน้าที่นำข่าวสารอันนี้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยสังคมได้มากนะคะนอกจากนั้นอสม.ก็ยังมีบทบาทในการเป็นผู้ให้คำแนะนำนะคะถ่ายทอดความรู้ชักชวนเพื่อนบ้านมาร่วมพัฒนางานสาธารณสุขในเรื่องต่างๆนะคะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สถานพยาบาลสายบริการนะคะการใช้ยานะคะการให้ภูมิคุ้มกันโรคนะคะการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ การรักษาอนามัยทางร่างกายโภชนาการสุขภิบาลการป้องกันควบคุมโรคประจำท้องถิ่นการวางแผนครอบครัวนะคะการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะการดูแลรักษาป้องกันฟันการป้องกันควบคุมโรคเอสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะล้วนแต่เป็นงานสาธารณสุขที่ อสม.จะต้องร่วมรับผิดชอบนะคะนอกจากนั้นอสม.ก็ยังดูแลในเรื่องของการบริการช่วยเหลือและการรักษาพยาบาลการเฝ้าระวังป้องกันโรคนะคะนั่นก็เป็นบทบาทอสม.นะคะอีกอาสาสมัครหนึ่งที่จะแนะนำก็คืออพม.นะคะก็คืออาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้อาจจะเกิดทีหลังอสม.แต่ว่าก็ถือว่ามีบทบาทแล้วก็มีอยู่ในทุกจังหวัดเช่นกันนะคะซึ่งก็จะให้การช่วยเหลือดูแลนะคะในเชิงสังคมกับประชาชนในท้องถิ่นต่างๆนะคะนั่นก็เป็นตัวอย่างของอาสาสมัครภาครัฐนะคะของกระทรวงนอกจากนั้นกระทรวงอื่นๆก็ยังมีนะคะอย่างเช่นระยะหลังกระทรวงยุติธรรมก็มีอาสาสมัครคุ้มปั๊มพืชนะคะและอาสาสมัครอื่นๆอีกมากมายนะคะส่วนในภาคเอกชนที่เรารู้จักก็อย่างเช่นอาสาสมัครของมูลนิธิต่างๆนะคะเช่นมูลนิธิปอเต็กเซงตึ้งนะคะซึ่งก็มีอาสาสมัครออกไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะของอาสาสมัครในประเทศไทยนะคะทั้งของภาครัฐภาคเอกชนนะคะซึ่งก็ก่อนเรียนว่าถ้าท่านไหนสนใจหรือท่านไหนที่มีอยู่แล้วนะคะก็ให้มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของความรู้ที่จะต้องใช้ในการเป็นอาสาสมัครแต่ละสังกัดนะคะการเป็นอาสาสมัครในปัจจุบันนะคะจำเป็นจะต้องมีความรู้นะคะเนื่องจากว่าจะต้องมีการทำรายงานต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับงานเอกสารนะคะซึ่งท่านจะต้องใช้ความรู้มากขึ้นมากกว่าสมัยก่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วถ้าท่านใดที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครของหน่วยงานต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาคุณสมบัติได้จากเว็บไซต์หรือเอกสารของกระทรวงนั้นๆหรือของมูลนิธินั้นๆนะคะซึ่งก็หาวิธีศึกษาได้ไม่ยากนะคะท้ายสุดก็อยากจะฝากเรียนทุกท่านนะคะว่าท่านไหนที่เป็นอาสาสมัครอยู่แล้วก็ควรจะต้องมีความภูมิใจแล้วก็พัฒนาตนเองแล้วก็เป็นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่สามารถก่อประโยชน์ให้ทั้งตนเองแล้วก็ประเทศชาตินะคะส่วนท่านไหนที่สนใจจะเข้าเป็นก็ให้เห็นว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญท่านสามารถเลือกเข้าสมัครเป็นอาสาสมัครในสังกัดต่างๆตามที่ท่านถนัดนะคะได้จากสื่อต่างๆที่ปรากฏนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งรายการในวันนี้ก็คงแนะนำในข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอาสาสมัครในประเทศไทยในเป็นพื้นฐานไว้เพื่อให้ท่านได้นำไปพิจารณาต่อไปนะคะพบกันในโอกาสหน้ากับสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ